Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Dari World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita, Sari Berita. Presiden targetkan pemerintah penuhi kebutuhan pupuk dalam negeri. Pemerintah tidak berpikir eksekusi mati selama ekonomi belum pulih. Berita selengkapnya disampaikan oleh Yubi Suryanto. Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan pabrik 5 dari PT Pupuk Kalimantan Timur dan meresmikan pengoperasian pabrik asam fosfat 2 dari PT Petrokimia Gresik di Bontang, Kalimantan Timur, Kamis. Menurut Presiden Joko Widodo, dengan peresmian 2 pabrik tersebut, diharapkan meningkatkan kapasitas produksi pupuk nasional sehingga kebutuhan dan pasokan pupuk dalam negeri akan semakin terpenuhi, khususnya untuk mewujudkan swasembada pangan dan memperkuat ketahanan nasional. Presiden berharap badan usaha milik negara BUMN terus berinvestasi untuk meningkatkan ketahanan dan swasembada pangan. Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan mengingatkan jajaran Polda Bali untuk waspada terhadap aksi teroris menjelang pemilihan kepala daerah Pilkada serentak pada 9 Desember 2015. Budi Gunawan saat berkunjung di Polda Bali dan Pasar Kamis mengatakan, belajar dari bom Bali 1 dan 2 juga beberapa kejadian di wilayah lain seperti di Paris, Pakistan, dan lainnya. Ia menjelaskan pihaknya datang ke Bali untuk melihat langsung persiapan pilkada serentak di Bali. Seperti yang dikutip dari Antara, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan menambahkan, selain mengecek persiapan pengamanan, antisipasi terorisme, juga antisipasi kerawanan saat musim hujan yaitu terjadi banjir dan longsor. Tiga hal yang menjadi prioritas kunjungannya ke Bali tidak lain untuk tetap menjaga Bali aman dan kondusif. Kerjasama semua pihak diharapkan terlaksana dengan baik sehingga Polri dapat bertugas sesuai dalam memberikan pelayanan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan eksekusi vonis terhadap para terpidana mati tidak akan dilakukan selama ekonomi nasional belum pulih. Ia menegaskan pertumbuhan ekonomi menjadi fokus utama yang ingin dicapai pemerintah saat ini. Seperti yang dilaporkan Antara, Menteri Luhut Panjaitan di Jakarta Kamis menjelaskan, pihaknya belum berpikir melakukan hukuman mati sepanjang ekonomi bangsa masih seperti saat ini. Luhut Panjaitan menambahkan isu mengenai hukuman mati di Indonesia juga sempat dibahas saat dirinya bertemu dengan perwakilan pemerintah Australia di Sydney awal pekan ini. Menurut Luhut, Australia berjanji untuk tidak mencampuri eksekusi mati yang berlaku di Indonesia. Ia menambahkan, pada 22 Desember, perwakilan pemerintah Australia akan mematangkan kesepakatan kerjasama tersebut dan rencananya akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo pada 23 Desember. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Rosarita Niken Widyastuti, mendorong agar rancangan Undang-Undang Penyandang Disabilitas agar disahkan menjadi undang-undang. Payung hukum berupa undang-undang sangat penting dan dinantikan oleh penyandang disabilitas sehingga hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi. Rosarita Niken Widyastuti di RRI Kamis mengatakan hak-hak penyandang disabilitas yang selama ini terkesan diskriminatif adalah untuk memperoleh pekerjaan. Diharapkan dengan undang-undang penyandang disabilitas, mereka diperlakukan sama dalam memperoleh lapangan kerja. Salah satu bentuk perhatian dunia terhadap penyandang disabilitas adalah ditetapkannya tanggal 3 Desember sebagai Hari Disabilitas Internasional. Dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional, pada 22 November untuk keempat kalinya, RRI akan menyelenggarakan kegiatan peduli disabilitas. Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia akan memperkenalkan Islam moderat kepada seluruh masyarakat internasional dalam Konferensi Internasional Ulama dan Cendekiawan Muslim keempat yang akan berlangsung pada tanggal 23 hingga 25 November 2015 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Lalu Fikran Singkan.
Saudara, Indonesia akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Konferensi Internasional Ulama dan Cendekiawan Muslim keempat atau The Fourth International Conference of Islamic Scholars, ICIS, yang akan berlangsung pada tanggal 23 hingga 25 November 2015 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur. Sekretaris Jenderal ICIS, Hasyim Muzadi, saat memberikan keterangan kepada media di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Jakarta Rabu mengatakan, Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia akan memperkenalkan Islam moderat kepada seluruh masyarakat internasional karena Islam moderat merupakan Islam yang tidak tersentuh oleh unsur-unsur politik, ekonomi, dan berbagai macam kepentingan lainnya di luar kepentingan agama.
Islam moderat itu artinya Islam natural, ilmiah, yang belum tersentuh oleh tarik-menarik kepentingan, baik politik maupun hegemoni ekonomi, maupun berbagai macam kepentingan-kepentingan di luar agama. Islam moderat ini kita bawa ke seluruh dunia dengan menampilkan pola-pola berpikir Islam di Indonesia yang menjamin terselenggaranya keamanan nasional dan keamanan internasional.
Lebih lanjut, Hasyim Muzadi mengatakan selain memperkenalkan Islam moderat ke masyarakat internasional, Indonesia juga akan memperkenalkan Pancasila sebagai filsafat kenegaraan untuk menjadi pilihan alternatif bagi negara sekuler dan negara agama. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Esti Andayani, mengatakan untuk Konferensi Internasional Ulama dan Cendekiawan Muslim keempat tahun 2015 ini akan mengangkat tema menegakkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, memanfaatkan intelektualitas dan spiritualitas menuju kehidupan manusia yang lebih baik atau upholding Islam as rahmatan lil alamin, capitalizing intellectuality and spirituality towards better life of human beings yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman Islam moderat dan toleran serta mempromosikan sistem pendidikan yang memadukan antara pikir dan zikir untuk melahirkan amal soleh sebagai landasan bagi etika global atau global ethics.
Tahun ini temanya adalah upholding Islam as rahmatan lil alamin, .2, capitalizing intellectuality and spirituality towards better life of human beings. Dan ini diadakan kerjasama antara ICIS bersama dengan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan juga Jamiah Ahli Thoriqoh Al-Mutabaroh An-Nahdliyah atau Jatman. Tentunya Kementerian Luar Negeri juga mendukung kegiatan ini karena sejak awal diadakannya ICIS ini adalah kerjasama antara NU dengan Kementerian Luar Negeri.
Menurut Esti Andayani, Konferensi Internasional Ulama dan Cendekiawan Muslim keempat akan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan akan ditutup oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kalla dan mengundang 65 tokoh agama dan ulama dari 34 negara, 500 ulama se-Indonesia, akademisi, serta duta besar negara sahabat yang warga negaranya menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur. Selain itu, dua kepala negara dari negara sahabat yaitu Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Najib Tun Razak dan Sultan Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah dijadwalkan hadir untuk menyampaikan keynote speech. Lalu Kansyikan melaporkan dari Jakarta.
20 siswa dari 8 SMA negeri dan swasta di Kota Medan telah menyelesaikan program pembelajaran bahasa Inggris selama 2 tahun yang didanai oleh pemerintah Amerika Serikat. Berikut laporan Dewi Sukrani.
Acara kelulusan 20 siswa peserta program Beasiswa Access atau English Access Micro Scholarship Program kemarin digelar di Pusat Bahasa Universitas Sumatera Utara. Angkatan pertama ini telah mengikuti program sejak tahun 2014. Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia memberikan dukungan dana, modul pembelajaran, dan tenaga pengajar untuk menyelenggarakan program pembelajaran bahasa Inggris di Medan ini. Di sela acara kelulusan, Sekretaris Pertama Bagian Lingkungan Hidup, IPTEC dan Kesehatan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Gordon Church, mewakili Konsul Amerika Serikat untuk Sumatera mengatakan, program ini memberikan kesempatan untuk meningkatkan pendidikan bahasa Inggris siswa dari keluarga kurang mampu. Jadi program ini bertujuan memberikan kesempatan untuk mengakses pendidikan dan kami percaya akses ke pendidikan bahasa Inggris meningkatkan kesempatan bagi kelompok yang mewakili mereka yang kurang mampu untuk meningkatkan pendidikan. Jadi pemerintah Amerika Serikat memberikan dukungan. Sementara itu, Kepala Pusat Bahasa Universitas Sumatera Utara Silvana Sinar mengatakan program ini unggul dalam kurikulum dan administrasi. Selain itu, siswa tidak hanya belajar bahasa Inggris tetapi juga belajar kedisiplinan.
saya anggap ini program yang sukses. Anak-anak yang mula-mulanya datang ke sini tidak berbicara bahasa Inggris, sekarang mereka bisa berbahasa Inggris. Walaupun programnya cuma seminggu dua kali, tetapi dengan waktu 2 tahun mereka mampu. Kita bukan hanya mengajarkan bahasa, tetapi juga mengajarkan mereka kedisiplinan. Dan yang luar biasanya lagi adalah administrasinya. Sangat bagus, sangat teratur, karena setiap hari porannya memang harus disampaikan langsung. Dan evaluasi selalu dibuat, sehingga kita tuh betul-betul dipantau.
Program Beasiswa Belajar Bahasa Inggris atau English Access Micro Scholarship Program dirancang untuk remaja usia 15 hingga 17 tahun dari keluarga kurang mampu. Dalam program ini, para siswa belajar bahasa Inggris dan budaya Amerika melalui kursus dan kunjungan belajar secara gratis. Di Indonesia, program ini berlangsung sejak tahun 2006 silam dengan total alumni hingga tahun 2015 sebanyak 2.400 siswa. Angkatan kedua di Medan diprogramkan mulai belajar pada Juli 2016. Dewi Sukrani melaporkan.
Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, ketegasan Indonesia terhadap Freeport. Siapa yang tidak kenal dengan Freeport? Satu perusahaan pertambangan emas besar dunia, yakni Freeport, selalu menjadi buah bibir di Indonesia. Hal itu tidak lepas dari situasi kontradiktif antara keuntungan besar yang diraup perusahaan tersebut melalui eksploitasi tambangnya di Papua dengan apa yang diperoleh Indonesia, khususnya untuk kesejahteraan penduduk lokal. Warga suku Among misalnya, belum pernah memperoleh ganti rugi pemanfaatan tanah layak mereka dari Freeport selama lebih kurang 40 tahun beroperasi perusahaan itu. Belum lagi jika nanti kegiatan Freeport di pulau paling timur Indonesia ini selesai, maka yang tersisa adalah bekas-bekas galian pertambangan yang luar biasa besar yang dapat berakibat pada timbulnya bencana ekologis. Pada 2021, kontrak karya yang dipegang oleh Freeport akan berakhir, namun pemerintah belum memberikan sinyal apakah akan diperpanjang atau tidak. Yang pasti, menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, renegosiasi didasarkan pada beberapa poin, seperti peningkatan royalitas dan pembangunan Papua. Pernyataan Sekretaris Kabinet sebelum merupakan salah satu untuk penegasan dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang mineral, pertambangan, dan batu bara yang diantaranya mengatur tentang penerbitan izin usaha pertambangan khusus IUPK sebagai dasar kesepakatan operasional pertambangan. Dengan izin usaha pertambangan khusus, posisi pemerintah yang mewakili negara berada di atas. Tidak seperti halnya dengan kontrak karya dahulu yang memposisikan Freeport sejajar dengan pemerintah Indonesia. Nah, apakah posisinya pemerintah yang kuat dan segudang syarat dalam Undang-Undang Minerba tahun 2009 akan menurunkan daya saing investasi pertambangan di Indonesia? Indonesia harus siap dengan kondisi apapun, termasuk apabila pemerintah Amerika Serikat sebagai negara asal Freeport akhirnya mengintervensi kebijakan pemerintah Indonesia. Mungkin itulah jalan yang mengharuskan Indonesia untuk lebih mandiri. Bagaimanapun, Indonesia akan berkaca dengan pengalaman yang menunjukkan ketergantungan hanya memberikan keuntungan sepihak bagi asing. Sementara di pihak lain, Indonesia seolah-olah bukanlah pemilik dari kekayaan alam tersebut dan dipermainkan dengan polemik yang dapat menjurus pada perpecahan sesama anak bangsa. Harus diakui, penyelesaian isu Freeport tidak semudah membalik tangan karena akan mengakibatkan dengan kepentingan negara adidaya. Dengan kekuatan dan pengaruhnya, mereka dapat menggalang dukungan dari banyak negara untuk memojokkan Indonesia. Namun sekali lagi, dunia harus mengetahui sikap tegas Indonesia benar-benar didasari tujuan luhur berdirinya negara Indonesia. Antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum. Bahwasanya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan tujuannya bernegara seperti itu pasti juga yang berlaku di negara manapun. Saudara, sekian komentar dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 19 November 1969, astronot Apollo 12 Alan Bean dan Pete Conrad berjalan di bulan selama pendaratan berawak kedua. Hari ini menjadi hari yang bersejarah bagi Amerika Serikat. Pasalnya, 46 tahun lalu, Apollo 12 yang merupakan sebuah misi ke-6 dari program Apollo NASA berhasil menjadi pesawat luar angkasa kedua yang mendarat di bulan. Setelah yang pertama misi Apollo 11-nya Neil Armstrong, Apollo 12 diluncurkan dari Kennedy Space Center Kompleks 39 di Florida, Amerika Serikat pada tanggal 14 November 1969. Mendarat tanggal 19 November 1969 di Oceanus Procellarum, bulan, dan kembali ke bumi pada tanggal 24 November 1969. Misi untuk Apollo 12 adalah melakukan survei wilayah dan mengumpulkan sampel, menyebarkan sejumlah eksperimen, dan mendapatkan foto-foto situs eksplorasi di bulan. Dua astronot Apollo 12, Kolonel Charles Pete Conrad dan Letnan Kolonel Alan Bean, mendarat dengan sempurna di dataran halus di antara kawah-kawah bulan di Lautan Badai pada pukul 05.53 GMT, 4 hari setelah berangkat dari bumi. Pete Conrad menjadi astronot pertama yang keluar dari pesawat, sekaligus menjadi astronot ketiga yang berjalan di permukaan bulan. Beralih ke peristiwa pada tanggal 19 November 1977, Presiden Mesir Anwar Sadat melakukan perjalanan yang belum pernah terjadi sebelumnya ke Yerusalem untuk menegosiasikan pemulihan hubungan antara Mesir dan Israel. Pada 38 tahun yang lalu, Presiden Mesir saat itu, Anwar Sadat, menjadi pemimpin Arab pertama yang mengunjungi Israel. Ini merupakan kunjungan kontroversial mengingat Mesir bersama negara-negara Arab selalu berperang melawan negara Zionis itu. Pesawat Mesir yang membawa Sadat dan rombongan mendarat di Bandar Udara Ben Gurion, Israel pada 19 November 1977. Dia berkunjung selama 36 jam. Para petinggi Israel saat itu menyambut kunjungan Sadat. Mereka adalah Presiden Ephraim Katsir dan Perdana Menteri Menachem Begin. Tembakan meriam sebanyak 21 kali turut menyambut kedatangan pemimpin Mesir itu. Selain bertemu dengan para petinggi tuan rumah, Sadat juga berpidato di Parlemen Israel, Knesset. Dia berbicara mengenai pentingnya mewujudkan perdamaian di Timur Tengah setelah Arab dan Israel berkali-kali berperang memperebutkan wilayah. Kunjungan Sadat tak pelak mengejutkan dunia, pasalnya Israel dan Mesir saat itu sudah 4 kali berperang. Sadat mendobrak sikap dunia Arab yang tidak sudi bernegosiasi dengan Israel. Lawatan Sadat ini diikuti dengan perundingan antara Israel dan Mesir yang berujung dengan perjanjian damai. Perjanjian itu diresmikan di Camp David, Amerika Serikat pada Maret 1979. Kami akhiri dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 19 November 1999, Hari Pria Internasional diperingati pertama kali. Hari Pria Internasional dirayakan setiap 19 November. Diresmikan pada 1999 di Trinidad dan Tobago. Penetapan Hari Pria Internasional tersebut mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan di Australia, Karibia, Amerika Utara, Asia, Eropa, dan Afrika. Hari Pria Internasional diperingati pertama kali di India pada 19 November 1999. Hari Pria Internasional bertujuan meningkatkan kualitas hubungan pria-wanita, mendorong kesetaraan gender, dan memberikan panduan tentang sikap-sikap seorang pria sejati. Hari Pria Internasional dirayakan di lebih dari 60 negara. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini yaitu mengenai upaya konkret pemerintah untuk mendorong pekerja siap saing dengan memberikan sertifikasi menjelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA 2015. Pendengar, dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA pada akhir 2015 bukan hanya terjadinya perdagangan bebas atau persaingan industri, namun lebih ke arah persaingan jasa atau tenaga kerja karena akan ada pertukaran tenaga kerja dalam MEA 2015. Bahkan sektor industri Indonesia sudah biasa menghadapi MEA. Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal Sekjen Kementerian Perindustrian Kemenperin, Syarif Hidayat di Jakarta. Menurutnya, industri nasional sudah siap menghadapi MEA karena sebenarnya perdagangan pasar bebas sudah lama dilakukan. Dikatakannya yang diperlukan Indonesia saat ini adalah tenaga kerja dengan memiliki kualitas dan pemberian sertifikasi karena dalam MEA, tenaga kerja akan dinilai berdasarkan kompetensinya sehingga sertifikasi diperlukan dalam menunjang kualitas si pekerja saat MEA nantinya. Sementara pemerintah juga terus mendorong pelaksanaan kompetensi tenaga kerja supaya memiliki kualitas yang bisa bersaing secara global dengan memberikan sertifikasi para pekerja Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi telah memberikan sertifikat pada 400.000 tukang sesuai dengan uji kompetensi tukang bangunan umum menggunakan Mobile Training Unit MTU. Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Kementerian PUPR, Mas Rianto mengatakan untuk menghadapi MEA, pemerintah memberikan sertifikasi kepada ribuan tukang agar mereka memiliki daya saing global untuk menghadapi MEA. Mas Rianto mentargetkan hingga tahun 2019, 1 juta tenaga kerja Indonesia sudah bersertifikat dengan rincian 150.000 tenaga ahli dan 850.000 tenaga terampil. Lain hal dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga. Menurutnya, pemerintah akan memberikan perhatian khusus untuk mengembangkan usaha kecil menengah dalam menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA. Menteri Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menambahkan, sinergi di antara negara-negara anggota ASEAN untuk mengembangkan UKM di ASEAN diperlukan karena hanya dengan sinergi, para pelaku usaha kecil menengah UKM akan bisa eksis dalam memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN. Ia mengatakan ada 5 poin strategis yang menjadi pedoman dalam pengembangan UKM di ASEAN. Pertama adalah peningkatan produktivitas, pemanfaatan teknologi dan inovasi. Kedua, peningkatan akses pembiayaan. Ketiga, peningkatan akses pasar dan proses memasuki pasar internasional. Keempat, perbaikan proses penyusunan kebijakan dan peraturan yang lebih kondusif. Kelima, pengembangan kewirausahaan dan peningkatan kapasitas SDM. Selain itu, Menteri Puspa Yoga mengatakan, untuk meningkatkan daya saing UKM, pemerintah memberikan dukungan terhadap sejumlah program, antara lain perluasan dan kemudahan akses pembiayaan melalui penyaluran kredit usaha rakyat mikro dan retail. Seperti bunga pinjamannya 22% menjadi 12% per tahun dan akan menjadi 9% pada tahun 2016 mendatang. Saudara, sekian fokus dari Radio Service Voice of Indonesia.
Sari warta berita dari Radio Service Voice of Indonesia di Jakarta. Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan pabrik 5 dari PT Pupuk Kalimantan Timur dan meresmikan pengoperasian pabrik asam fosfat 2 dari PT Petrokimia Gresik di Bontang, Kalimantan Timur, Kamis. Wakil Kepala Polri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, mengingatkan jajaran Polda Bali untuk waspada terhadap aksi teroris menjelang pemilihan kepala daerah Pilkada serentak pada 9 Desember 2015. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan eksekusi vonis terhadap para terpidana mati tidak akan dilakukan selama ekonomi nasional belum pulih. Ia menegaskan pertumbuhan ekonomi menjadi fokus utama yang ingin dicapai pemerintah saat ini. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Rosarita Niken Widyastuti, mendorong agar rancangan undang-undang penyandang disabilitas agar disahkan menjadi undang-undang. Payung hukum berubah undang-undang sangat penting dan dinantikan oleh penyandang disabilitas sehingga hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi. Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia akan memperkenalkan Islam moderat kepada seluruh masyarakat internasional dalam Konferensi Internasional Ulama dan Cendekiawan Muslim keempat yang akan berlangsung pada tanggal 23 hingga 25 November 2015 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur. 20 siswa dari 8 SMA negeri dan swasta di Kota Medan telah menyelesaikan program pembelajaran bahasa Inggris selama 2 tahun yang didanai oleh pemerintah Amerika Serikat. Aktris senior sekaligus produser Christine Hakim dianugerahi bintang tanda jasa The Order of the Rising Sun Gold Race with Rosette oleh pemerintah Jepang karena dianggap memberikan kontribusi bagi peningkatan saling pemahaman dan pertukaran budaya antara Jepang dan Indonesia. Sekian sari warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan untuk Anda acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Pulau Bali. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Bali menjadi destinasi wisata favorit para turis mancanegara ketika berkunjung ke Indonesia. Di pulau ini, kebanyakan dari mereka menikmati keindahan pantai-pantai Bali. Bali memang dianugerahi pantai-pantai yang indah. Salah satu pantai indah di Bali yang menjadi favorit wisatawan adalah Pantai Jimbaran. Di pantai ini, berjejer kafe-kafe seafood. Sajian beragam makanan laut dengan paduan lampu-lampu lilin menjadi daya tarik Pantai Jimbaran. Karena daya tariknya ini, tak heran Jimbaran ramai dikunjungi wisatawan. Bagi Anda yang ingin menikmati suasana serupa dengan Jimbaran, namun dengan suasana yang lebih sepi, Anda bisa berkunjung ke Pantai Kedonganan. Letaknya tak jauh dari Jimbaran. Saudara pendengar, Pantai Kedonganan dapat diakses selama 5 menit dari Pantai Jimbaran dengan menggunakan sepeda motor. Pantai ini hanya berjarak 3 km dari Bandara Ngurah Rai. Sama seperti Pantai Jimbaran, Pantai Kedonganan memang merupakan sentra restoran seafood di Bali. Rasanya belum lengkap jika Anda ke Bali tapi belum menikmati hidangan laut di tempat ini. Deretan kafe memang berjejer dengan rapi di sebelah selatan Pantai Kedonganan. Pengelolaannya dipegang oleh desa adat setempat. Kafe-kafe ini menawarkan berbagai jenis ikan, lobster, udang, kepiting, cumi-cumi, dan kerang. Semua bahan laut ini terjamin kesegarannya karena dibeli di pasar ikan tradisional Kedonganan. Menu favorit adalah ikan bakar kakap yang disajikan dengan nasi, masakan kangkung khas Bali, dan sambal. Saudara pendengar, restoran atau kafe-kafe ini biasanya buka di sore hari karena pemandangan matahari tenggelam menjadi incaran para turis ke Pantai Kedonganan. Menikmati makanan malam sambil menikmati keindahan matahari tenggelam menjadi momen yang ditunggu-tunggu para turis. Tak heran, banyak pasangan bulan madu kerap menikmati makan malam romantis di sini. Beberapa restoran juga menyediakan fasilitas sewa cukung, perahu khas nelayan Bali. Anda dapat menaiki cukung ini dan berlayar ke sekitar Pantai Kedonganan. Perjalanan akan semakin mengesankan jika dilakukan di sore hari karena Anda bisa melihat lampu-lampu restoran dari tengah laut. Saudara pendengar, selain menikmati lezatnya makanan laut di Pantai Kedonganan, sama layaknya pantai-pantai lainnya, Anda bisa berjemur, berenang, atau sekedar berjalan-jalan di pantai ini. Bagi Anda pecinta fotografi, pemandangan perahu nelayan yang bersandar di bibir pantai juga bisa menjadi objek foto yang menarik. Tak jauh dari Pantai Kedonganan, tepatnya di sebelah utara, terdapat pasar ikan tradisional. Ikan yang dijual adalah hasil tangkapan penduduk setempat yang sebagian besar mata pencahariannya sebagai nelayan. Jika Anda berniat membeli ikan, sebaiknya membeli ikan sebelum jam 11 siang. Saat itu ikan masih segar dan Anda bebas memilih hasil tangkapan yang kualitasnya lebih bagus. Nah, saudara, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Kedonganan. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI di seluruh dunia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya, Yuli Suparman. Dalam acara Warna-Warni, Pada warna-warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui ketika baru jari terbatuk. Berada di tengah gunung berapi tidak memberikan masyarakat Indonesia sebuah kebanggaan. Jika dilihat dari berbagai sisi, Indonesia sangat beruntung dikelilingi gunung berapi. Salah satu keuntungan diraih melalui sektor pariwisata. Salah satu wilayah Indonesia yang sangat terkenal akan pesona alamnya adalah Nusa Tenggara Barat. Di wilayah ini, wisatawan dapat menikmati indahnya matahari terbenam sekaligus mengagumi matahari terbit. Pemandangan spektakuler seperti ini hanya dapat ditemui di Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat sendiri memiliki sebuah gunung yang dijuluki sebagai ibu dari semua gunung. Rinjani namanya. Gunung ini sangat layak mendapatkan julukan seperti itu. Karena Rinjani bukan hanya sebuah pegunungan di mana para pendaki dapat menikmati matahari terbit. Danau Sagara, anakan dari Gunung Barujari yang terletak di dalam kawah Gunung Rinjani pun dapat dinikmati keindahannya. Beberapa waktu lalu Gunung Barujari terbatuk hingga memunculkan asap tebal setinggi 3,5 km. Hal ini membuat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nusa Tenggara Barat beserta Taman Nasional Gunung Rinjani memutuskan untuk menutup wilayah ini dari kegiatan pendakian. Bandara Internasional Lombok pun ditutup sementara. Dampak ini langsung dirasakan oleh sektor pariwisata yang memang menjadi sektor utama masyarakat Lombok. Ditemui di Lombok, Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Fauzal, menjelaskan efek penutupan bandara tersebut terhadap sektor pariwisata Lombok.
Pariwisata NTB ini, Lombok ini adalah pariwisata yang diakses melalui berbagai penerbangan internasional. Itulah yang berdampak kemudian pada penurunan angka kunjungan dan akupansi dari hotel-hotel kita, baik di resort maupun di city hotel. Dampaknya tentu pada berbagai penurunan pendapatan dan berikut juga berbagai komoditi-komoditi pendukung pariwisata akan mengalami dampak. Misalnya ekrap kita, kerajinan, kemudian souvenir, berikut juga jasa wisata lain seperti angkutan, transportasi kita tentu akan merugi, dan juga kuliner, restoran-restoran kita juga akan kena dampak. Secara ekonomis, yang paling merasakan adalah pariwisata dari penutupan itu.
Sudah sewajarnya ketika sebuah gunung mengalami erupsi, masyarakat di sekitarnya tidak memiliki kegiatan seperti biasanya. Hal yang tidak dapat dipercaya ditemui di Lombok, masyarakatnya masih memiliki kegiatan seperti biasa. Keadaan tampak sangat normal. Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat pun kembali memberikan penjelasannya.
Sebenarnya secara fisikly, kita tidak ada gangguan sama sekali dari erupsi Gunung Barujari ini. Karena posisi Gunung Barujari ini adalah posisi yang memang sangat aman bagi kehidupan masyarakat di Pulau Lombok. Karena dia berada di tengah-tengah Danau Segarana yang luasnya hampir 9 kilo. Kemudian gunung ini adalah gunung yang gunung baru ini adalah gunung yang tumbuh di situ, dan erupsinya itu akan mengalir di kawasan Segarana itu. Tidak kemudian dia akan melebar ke wilayah-wilayah lain yang ada di Pulau Lombok. Sehingga kehidupan masyarakat praktis tidak ada dampak. Destinasi-destinasi kita itu masih nyaman, tidak ada gangguan bagi wisatawan yang ada di Lombok ini. Walaupun iya, memang ada debu-debu kecil yang ada, dan mungkin karena itu sangat tergantung pada arah angin, tetapi tidak kemudian menimbulkan gangguan yang berarti terhadap kehidupan masyarakat yang ada di Pulau Lombok.
tidak ada kata lain yang dapat diungkapkan selain luar biasa. Meskipun di sepanjang wilayah kaki Gunung Rinjani disediakan posko bagi masyarakat untuk berlindung, namun sifatnya hanya siaga saja. Sedikit kecewa karena tidak dapat mendaki puncak Rinjani saat itu, karena 4 jalur resmi pendakian ditutup. Kami pun berbincang dengan ketua guide Gunung Rinjani, Junaidi, yang mengatakan bahwa tidak seharusnya jalur Senaru ditutup karena wilayah ini merupakan jalur alternatif teraman menuju puncak Rinjani.
Alternatif safe-nya hanya Senaru. Karena itu sudah kita buktikan dari tahun 94, 2004, 2009, 2010. Itu sudah suatu bukti yang di mana semua aman, wisatawan maupun porter dan guide.
Gunung Rinjani dan Barujari memang bukan pertama kali menunjukkan kekuatannya. Bahkan ketika erupsi terdahsyat terjadi, jalur Senaru masih dibuka. Penutupan ini tidak hanya berdampak pada sektor pariwisata saja, namun juga terhadap ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidupnya sebagai porter dan guide. Pemerintah pun tidak dapat disalahkan karena mengkhawatirkan keadaan masyarakatnya yang tertimpa kemalangan. Dan sudah seharusnya lah masyarakat menjadi hal utama yang diperhatikan oleh masyarakat. Untuk menghindari kekecewaan masyarakat terhadap penutupan jalur ke puncak Rinjani, pemerintah pun harus melihat dari dua sisi. Karena setiap keadaan selalu ada dua sisi yang berbeda. Semoga dalam kunjungan berikutnya kami dapat mengagumi matahari terbit dari puncak Gunung Rinjani dan menyapa Gunung Barujari. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai ketika Barujari terbatuk. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Hai, apa kabar pendengar Radio World Service Suara Indonesia, di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, Anda dapat juga mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kembali bersama program musik Pelangi Nada, pada edisi hari ini Voi memperkenalkan dua band, yaitu Mafiko Band dan Maula Band. Kami perkenalkan dahulu Mafiko Band. Mafiko Band terdiri dari Easy Vokal, Asia Gitar, Denny Bass, dan Tama Drum. Mafiko Band merilis single perdananya 1-2-3 Surga untuk mewarnai industri musik tanah air. Dengan gaya rambut yang mirip dengan Kangen Band, acap kali mereka dianggap kembar. Mereka pun berharap bisa sesukses pendahulunya. Mengandalkan genre pop rock, keempat cowok asal Bandung ini juga berharap mereka bisa melejit seperti Kangen Band. Dengan 1-2-3 Surga, mereka berharap bisa memberi warna baru dan kepuasan bagi para pencinta musik Indonesia di seluruh tanah air. Pendengar, inilah 1-2-3 Surga dinyanyikan oleh Mafiko Band.
Malam ini aku bersama kamu, ku berikan semua cinta yang ada kepadamu. Oh kekasih, aku sangat sayang padamu. Coba rasakan curahan cinta ini. Thank you.
ku akan setia kepadamu, ku selalu akan menjagamu. Oh kekasih, aku sangat sayang padamu. Coba rasakan curahan cinta ini.
Satu, dua, tiga surga sendiri diciptakan oleh Asia yang menceritakan tentang curahan hati seseorang kepada pasangannya. Seperti membayangkan di surga. Lagu ini bernuansa pop rock dengan sentuhan gitar akustik, keyboard, dan balutan string orkestra yang begitu menyentuh hati. Istimewanya, penggarapan single album perdana ini melibatkan orang-orang yang sudah tidak asing lagi di kalangan musisi Bandung. Pendengar Voice of Indonesia beralih ke grup band Maulau Band. Lama tak terlihat di layar kaca, Andika mantan vokalis Kangen Band dan Idham mantan personil Sivilia Band membentuk sebuah band baru bernama Maula. Selain Andika dan Idham, personil Maula diisi dengan Ayib, Manik, dan Itong. Pendengar Voice, dengarkanlah lagu Maulau Band berjudul Bunda.
Agar ku tetap tabah
Nama Maula sendiri diambil dari bahasa Arab yang berarti Tuan Muda Andika, juga menjelaskan bahwa warna musik yang ditawarkan Maula berbeda dengan Kangen dan Sivilia. Bahkan Andika sendiri harus merubah tatanan rambut demi band barunya. Ia berharap di band barunya ini, lagu-lagunya mengingatkan penggemarnya akan dia meskipun warna lagu-lagunya berbeda dengan band terdahulunya. Pendengar Voice, belum berpisah, dengarkanlah lagu Maula berjudul Istana Surga dan Kau Rendahkan Setiaku. Selamat mendengarkan, saya Yuli, sampai jumpa.
Sakitnya saat kehilangan dia yang kau sayang, tiba-tiba hilang. Betapa sulit tuh ku bayangkan. Dan ini ku pun merasakan saat yang ku cinta ini telah lah hatiku, rapuhlah jiwaku, sungguh sulit untuk ku terima. Sulit untuk tak menangis, sulit untuk tak bersedih bila ku ingat dirinya. Dan sampai kini aku tak percaya.
Voice of Indonesia, let's make the world green.
Sumpah mati. mencabut.